Otrā pasaules kara laikā nacisti kopā ar atbalstītājiem nogalināja vairāk nekā 70 tūkstošus Latvijā dzīvojošu ebreju. Kultūrpētnieks Denis Hanaus pieļauj, ka ebreju tautas genocīds ir drūmākais notikums Latvijas vēsturē. Tas parāda, ka jebkurš totalitārais režīms ir drauds dzīvībai. Eksperts atzīst, ka antisemītisms mūsdienu sabiedrībā pastāv vēl joprojām, jo cilvēki meklē kādu vainīgo. Viņš norāda, ka nepamatots naids pret kādu cilvēku kopienu ir drauds visai sabiedrībai.
Mums ir jāatceras, ka tajā visa traģēdijā bija arī mūsu sabiedrības līdzdalībā, diemžēl, un arī līdz ar to mūsdienas mums ir arī, teiksim, līdzatbildība. Ja? Mums šodienas cilvēkiem nav kolektīvas vainas, bet ir jābūt kolektīvai līdzatbildībai, kura nedrīkst būt politiski vārga vai trausla vai atkarīga no kaut kādām, teiksim, kombinācijām.
Žaņa Lipkes memoriālā muzeja direktore Lolita Tomsoni uzskata, ka mūsdienās mainās izpratne par ebreju tautas genocīdu. Cilvēki arvien vairāk saprot, ka tas nav tikai ebreju tautas drūmākais notikums. To atceras visa valsts.
To var redzēt Latvijas teātrī, kino, literatūrā, ka parādās ebreju tēmas, un tas neparādās tādā, kas notika ar viņiem. Tas ir, kādā veidā mēs visus to reaģējam. Kas bija tie malā stāvētāji, pārdarītāji, glābēji? Es domāju, ka Latvijas sabiedrība ir izsina šo problēmu.
Līdzīgās domās ir muzeja Ebreju Latvijā direktors Ilja Ļenskis. Paužot, ka pēdējos gados izglītības iestādēs ebreju veltītai tematikai pievēršas arvien vairāk. Tādējādi skolāni izrāda lielāku interesi par tā laika drūmajiem notikumiem.
Diemžēl mums nav kaut kā tāda lineāla, kuru mēs varētu pielikt interesei vai pielikt piemiņai un teikt, ka, nu, lūk, tas ir labi, un vai tas nav labi. Bet, nu, kopumā mēs varētu teikt, ka mūsu skatījumā attīstība ir pozitīva, un tad, nu, es domāju, ka vēl pēc 10 gadiem mēs būsim vēl labākā stāvoklī.
Ļenskis apgalvo, ka ebreju tauta izjūt piederību Latvijas sabiedrībai, un mūsdienās nekādu diskomfortu neizjūt. Tā ir pieņemta un uzklausīta. Vēsturnieks kā viena no problēmām akcentē naiderunu, kas parādās dažādās sociālās platformās, taču viņš atzīst, ka necietība virtuālajā vidē nav vērsta tikai uz ebreju tautu. Naideruna internetā izpaužas pret vairākām citām cilvēku grupām. Kultūrpētnieks Denis Hanaus atzīst, ka antisemītisma noskaņas parādās arī dažādās anekdotēs. Eksperts uzskata, ka tā ir sava veida vardarbība, un lai tā nepārauga lielākā negācijā, mūsdienās tai ir jāpievērš īpaša uzmanība. Savukārt valsts ik kadu velta 10 000 eiro dažādām izglītojošām programmām, kas veltītas holokausta tematikai. Viktors Demidovs, Latvijas radio.